Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la Dialoguri din inimă. Vă provoc din primele secunde ale acestei ediții cu o întrebare simplă, dar cu mare potențial de discuție. Ce vă vine în minte când auziți cuvântul risipă? Probabil că primul gând merge spre lucruri vizibile, la mâncarea care a costat mult, dar care a fost aruncată pentru că nu a putut fi consumată la timp, la bani cheltuiți fără rost, pe lucruri care nu sunt nici urgente, nici necesare, la haine cumpărate la prețuri ridicate și uitate în dulap, acoperite de praf, la obiecte încă bune, dar înlocuite pentru că a apărut ceva mai nou pe piață, la timpul pierdut în fața unui ecran, fără să rămână nimic în urma celor ore, la talente îngropate sub teama de a nu fi suficient de bun, la ocazii care au trecut fără a fi valorificate, pentru că nu am avut curaj sau pur și simplu pentru că nu am fost atenți. Și toate acestea sunt risipă, sunt forme reale, concrete, dureroase ale risipei. Dar ele sunt doar vârful icebergului. Înainte să mergem mai departe, vă invit să mă însoțiți într-o scurtă vizită în universul trecutului meu, înapoi în copilărie, într-o casă caldă, cu miros apetisant, în care mama pregătea 12 cozonaci pentru 8 suflete. 12! Când îi vedeam rumeniți, papilele gustative reacționau intens. Era belșug și mâncam selectiv. Dădeam deoparte marginile, alegeam numai miezul pufos și parfumat. Marginile rămâneau acolo, pe farfurie neglijate, parcă fără valoare. Asta până când ajungeam la ultimul trofeu care aștepta la rând. Atunci, situația era cu totul alta. Bucățile rămase, neglijate, erau dorite și prețuite la fel de mult ca miezul cremos al cozonacilor deveniți amintiri. De ce vă spun asta? Nu pentru a vă prezenta un episod nostalgic, ci pentru a conștientiza că risipa începe înainte ca noi să ne dăm seama că risipim. Ea nu începe în momentul în care aruncăm ceva. Ea începe mai devreme. În abundență, în comoditate, în iluzia liniștitoare că va mai fi. Va mai fi timp, vor mai fi resurse, vor fi și alte ocazii. Și dacă vorbim despre abundență, să vorbim despre un paradox pe care România îl trăiește zilnic, unul dureros. Peste 27% din populația țării se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Aproape unul din trei români are dificultăți reale în a-și asigura o masă completă în fiecare zi. Oameni care se culcă seara fără să știe ce vor mânca a doua zi dimineață, copiii care merg la școală fără să fi mâncat. Și totuși, în același timp, în aceeași țară, aruncăm peste 3,4 milioane de tone de alimente în fiecare an. Federația Băncilor de Alimente din România ne spune că, statistic, un camion plin cu mâncare ajunge la gunoi în fiecare minut. În fiecare minut! Cât durează să rostesc această propoziție? Un camion, mâncare la gunoi. Și poate că primul gând, cel mai comod, este, da, supermarketurile, marile lanțuri de magazine, ele sunt responsabile. La mine în casă nu se risipește mâncare. Dragi ascultători, aceasta este, potrivit specialiștilor, una dintre cele mai răspândite probleme sau unul dintre cele mai răspândite mituri legate de risipa alimentară. Studiile arată că gospodăriile sunt responsabile pentru o parte covârșitoare din totalul hranei aruncate. Cumpărăturile impulsive, făcute în contexte vulnerabile, când stomacul e gol, pe final de săptămână, când totul pare necesar. Lipsa de organizare, produsele uitate în frigider până când nu mai pot fi folosite, Mâncarea pregătită în cantități prea mari, semn al hărniciei excesive, este aruncată după câteva zile. Specialiștii propun un exercițiu simplu și revelator, numit pușculița risipei. Un borcan obișnuit pus în bucătărie în care pui zilnic contravaloarea alimentelor pe care le arunci. La finalul lunii nu te uiți la mâncare, te uiți la bani și atunci pierderea devine concretă, paradoxul devine personal și greu de ignorat. Vă invit să analizăm mai atent problema, pentru că risipa nu este numai o problemă economică sau socială, este o problemă a inimii. Risipa nu începe în coșul de gunoi, oricât de plin ar fi el. Începe mai devreme. Începe în dorințele neîmblânzite, în acea nevoie permanentă de mai mult, de mai nou, de mai spectaculos. Începe în oboseală, pentru că omul obosit nu mai are energie să fie atent, să planifice, să prețuiască. Începe în comparație, în acel moment vulnerabil în care ceea ce am nu mai pare suficient pentru că altcineva are mai mult, mai frumos, mai măreț. Se naște în lipsa unei legături autentice, cu mediul înconjurător, cu oamenii din jurul nostru și cu Dumnezeu. Uneori risipim bani pentru că nu știm să-i administrăm, dar mai des decât credem, risipim pentru că încercăm să vindecăm o rană sufletească prin consum. Cumpărăm ca să uităm. Cumpărăm ca să compensăm, cumpărăm ca să părem altceva decât suntem, cumpărăm ca să simțim pentru câteva minute bune că viața este sub control și că totul este în ordine. Dar după acele scurte secunde rămâne o întrebare importantă. Ce s-a schimbat cu adevărat? Nu cumva golul sufletesc este tot mai mare și odată cu el crește și golul financiar și cel relațional? Aceasta este o conexiune pe care mulți o ignoră. Risipa exterioară este adesea oglinda unei sărăcii interioare, pe care nu știm cum să o numim și nu știm cum să o vindecăm. Biblia leagă viața omului încă de la început de ideea de administrare. În limbaj biblic, omul nu este proprietarul absolut al lucrurilor pe care le deține. Omul este administrator, ispravnic, cineva căruia i s-au încredințat resurse cu așteptarea să fie folosite cu înțelepciune și responsabilitate. Dumnezeu îi încredințează omului timp, același pentru fiecare, 24 de ore pe zi. Îi încredințează capacități, relații, hrană, bani, ocazii, influență, energie, daruri unice pe care niciun alt om nu le are exact la fel. Și în fața acestei realități, întrebarea nu este doar ce am. Întrebarea corectă, cea care schimbă perspectiva și schimbă viața, este ce fac cu ce mi s-a încredințat. Înaintea lui Dumnezeu nu contează doar cât am primit. Este extrem de important cum am folosit ce am primit. Nu cât am câștigat, ci cât am risipit, nu ce am posedat, ci ce am transformat în bine, în frumos, în slujire. Și poate că în inima cuiva, chiar acum, există un dar primit, nefolosit, nedezvoltat, îngropat sub greutatea zilelor. Și la invitația de a-i da viață vine același răspuns, mereu același, altă dată, mai târziu, când voi avea timp, când vor fi condițiile potrivite. Dragi ascultători, și aceasta este risipă, poate cea mai periculoasă și mai tăcută dintre toate formele ei. Tema de astăzi nu este o chemare la zgârcenie, nu este o pledoarie pentru frică sau pentru o viață egoistă lipsită de generozitate și de bucurie, dimpotrivă. Este o chemare la conștientizare și îndreptare, o invitație sinceră să vedem lucrurile din jurul nostru ca daruri, nu ca drepturi. Pentru că opusul risipei nu este sărăcie, opusul risipei nu este să nu ai, opusul risipei este înțelepciunea. Este acea calitate rară și prețioasă a omului care știe să prețuiască înainte ca lucrul să se termine, care știe să folosească înainte ca ocazia să treacă, care știe să mulțumească înainte ca darul să-i fie luat. Dragi ascultători, înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. în ce aspect al vieții dumneavoastră vă luptați cel mai mult cu risipa? Care este cea mai recentă biruință obținută în acest sens? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@arondsperanțatv.ro. Rămâneți alături de noi la Dialoguri din Inimă. Luăm o primă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Dragi ascultători, în această parte a emisiunii ne oprim asupra unei povești de viață surprinzătoare. O persoană cunoscută, cel puțin în lumea britanică. Numele ei, Clarissa Dixon Wright. Mulți o știu din emisiunea de televiziune Two Fat Ladies, o prezență expresivă, plină de personalitate și umor. Dar înainte de acea notorietate, povestea ei a trecut printr-o prăbușire amară. Și tocmai această prăbușire ne ajută să înțelegem o formă tulburătoare de risipă, risipa care pornește dintr-o rană nevindecată. La sfârșitul anilor 70, după moartea mamei sale, Clarissa a primit o moștenire de aproximativ 2,8 milioane de lire sterline. Pentru acel timp era o sumă enormă și nu era o persoană fără resurse. Avea deja o carieră bine plătită ca avocat în Londra. Din exterior, părea că are tot ce și-ar dori cineva. Educație, profesie, statut, bani, viitor asigurat. Și totuși, în câțiva ani, acea avere a dispărut. Trebuie să ne oprim chiar în acest punct, pentru că prima lecție a acestui caz este una incomodă. Siguranța financiară nu garantează stabilitatea sufletească. Poți avea bani și totuși să fii vulnerabil. Poți avea statut și totuși să fii prăbușit pe dinăuntru. Poți avea o carieră promițătoare și totuși să nu mai poți purta greutatea propriei dureri. În cazul Clarissei, moartea mamei a fost o lovitură emoțională cutremurătoare. Ea era apropiată de mama ei, iar apoi, la scurt timp, a avut loc o altă tragedie și a pierdut și tatăl. Pierderea ambilor părinți, unul după celălalt, a creat un gol pe care ea a încercat să-l umple prin alcool, petreceri, jocuri de noroc și cheltuieli extravagante, iahturi, avioane, hoteluri de lux, imagini care par îndepărtate de viața noastră obișnuită. Dar să nu ne grăbim să spunem, mie nu mi se poate întâmpla. Mecanismul acesta interior poate fi mult mai aproape decât credem. Unii nu cheltuiesc pe iahturi, ci pe cumpărături impulsive. Unii nu merg în hoteluri de lux, dar comandă repetat lucruri de care nu au nevoie. Unii nu pierd averi la jocuri de noroc, dar pierd constant sume mici prin lipsă de atenție. Unii nu se refugiază în petreceri extravagante, dar plonjează în lumea ecranelor, în mâncare, în datorii, în ocupații fără rost. Forme și intensități diferite, dar rădăcina poate fi aceeași. Ce vedem de fapt în acest caz? Vedem că risipa poate deveni expresia durerii. Când omul nu știe cum să-și verse amarul, începe să consume. Când nu știe cum să trăiască cu durerea, caută distrageri. Când nu știe cum să vindece golul, încearcă să umple acel gol cu obiecte, experiențe, senzații. Uneori omul nu cumpără lucruri. Cumpără ceea ce îl face să uite. Nu caută luxul în sine, caută doar câteva ore fără durere. Nu vrea neapărat obiecte, vrea să scape de sentimentul unei vieți zdrobite de pierderi. Aceasta este o realitate psihologică serioasă. Consumul poate funcționa ca anestezic. Nu vindecă, dar amorțește. Nu repară, dar distrage. Nu aduce pace, dar produce o senzație efemeră de control. Pentru câteva momente omul simte, încă pot alege, încă pot avea. Încă pot face ceva, dar după ce momentul trece, golul revine, cu tot ecoul lui dureros. Și dacă golul revine, omul caută o nouă doză de uitare. Așa se formează cercul risipei. Durere, impuls, consum, ușurare scurtă, regret, gol și iar impuls. În timp, acest cerc vicios nu înghite doar bani. Macină identitatea, erodează demnitatea, slăbește puterea de a alege, rupe relații și confiscă viitorul. Până în anul 1982, stilul de viață al Clarissei a făcut imposibilă continuarea practicării dreptului, iar după ce banii au dispărut, a ajuns fără adăpost. O femeie educată, cu o profesie prestigioasă, cu o moștenire uriașă, ajuns într-o condiție vrednică de milă. Nu pentru că nu avusese destul, ci pentru că resursele exterioare nu au fost însoțite de vindecarea interioară, de limite și de direcție. Rana a rămas deschisă. Acum să privim acest caz din perspectivă biblică. În Luca 15, Domnul Iisus vorbește despre fiul risipitor. Tânărul cere moștenirea, pleacă într-o țară îndepărtată și își risipește averea trăind în dezmăț. Dar textul biblic nu ne oferă doar o lecție financiară, ne prezintă o fractură spirituală. Haideți să observăm ordinea. Fiul nu pierde averea întâmplător. Mai întâi se îndepărtează de tatăl său. Risipa vizibilă este precedată de o înstrăinare interioară, emoțională. Omul se îndepărtează de recunoștință, de rânduială, de responsabilitate, de Dumnezeu și după aceea banii încep să plece fără rost. Când durerea nu este tratată cu atenție, ea caută supape periculoase. Când omul nu se duce cu pierderea înaintea lui Dumnezeu, poate ajunge să o scape în consum, alcool, zgomot și exces. Dar parabola nu se termină cu imaginea mocirlei respingătoare a risipitorului în compania înjositoare a porcilor. Se încheie cu întoarcerea. Tatăl îl primește acasă pe fiul risipitor. Harul nu scuză risipa, dar deschide drumul restaurării, iar mesajul rămâne valabil pentru oricine a risipit bani, timp, relații, daruri. Întoarcerea este posibilă. Ce putem învăța concret? Prima lecție. Nu trata durerea prin consum. Dacă ești în doliu, în depresie, în singurătate sau în criză, soluția nu este cumpărarea impulsivă, nu este alcoolul, nu este fuga în exces. Durerea are nevoie de prezență, de rugăciune, de oameni de încredere, de timp și de adevăr. A doua lecție. Când ai acces la resurse bogate, dar nu ai disciplină interioară, ești în pericol. Bugetul și disciplina nu sunt semne de sărăcie, sunt semne de maturitate. A treia lecție. Risipa trebuie observată din timp. Prăbușirea nu începe cu acțiuni majore, începe cu mici cedări, o cheltuială justificată emoțional, o decizie luată în grabă, o limită depășită, un avertisment interior redus la tăcere. A patra lecție. Vindecarea este mult mai importantă decât controlul exterior. Poți tăia cheltuielile, poți limita bugetul, dar dacă durerea rămâne netratată, ea va căuta altă cale de scăpare. Problema risipei trebuie abordată și la nivelul inimii. Întrebarea nu este, am eu 2,8 milioane de lire de risipit? Întrebarea este mai personală. Care este forma mea de fugă? Unde încerc să anesteziez o durere? Ce cumpăr ca să nu mai simt? Pentru cineva, răspunsul poate fi mâncare aruncată. Pentru altcineva, abonamente uitate, cumpărături după o zi monotonă, timp pierdut în fiecare seară, un dar de la Dumnezeu îngropat sub amânări. Cazul Clarisei Dixon Wright ne spune că risipa este rare ori doar despre bani. În adânc, ea este despre durere, pierderi, gol, fugă și lipsă de sens. De aceea, vindecarea poate începe cu o rugăciune sinceră. Doamne, arată-mi ce risipesc, arată-mi de ce risipesc și învață-mă să prețuiesc ce mi-ai încredințat. Pentru că o viață echilibrată nu se naște din frică, ci din recunoștință, iar omul recunoscător începe să vadă altfel banii, hrana, timpul, darurile și chiar firimiturile. Dragi ascultători, vă invit la o nouă pauză muzicală. Thank you.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Dragi ascultători, mergem acum în profunzime. Vrem să înțelegem ce se întâmplă în mintea și în inima omului când risipește și ce răspuns oferă Scriptura. Vom privi această temă din două direcții. Mai întâi dinspre psihologie, apoi dinspre Biblie și vom vedea cum cele două nu se contrazic, ci se completează. Să începem cu o constatare simplă, dar importantă. Omul nu este întotdeauna rațional când cumpără, aruncă sau consumă. De cele mai multe ori, decizia nu pornește din nevoie, ci din emoție, iar emoția, dacă nu este înțeleasă, devine costisitoare. Prima dimensiune psihologică, dorința de noutate. Suntem atrași natural de noutate. Ne plac experiențele noi, obiectele noi, moduri noi de exprimare. Această dorință ne poate face să renunțăm la lucruri încă bune doar pentru că a apărut ceva mai interesant, mai la modă. Când obținem ceva nou, creierul eliberează dopamină. Apare o stare de satisfacție. Problema este că satisfacția este temporară. Bucuria noutății se stinge repede, iar omul caută alt stimul. De aici se naște ciclul dorință, cumpărare, entuziasm, obișnuință, plictiseală și altă dorință. Iar într-o cultură a consumului, acest ciclu este alimentat continuu. Reclamele ne spun că avem nevoie de ceva mai nou. Social media ne arată viețile altora într-o lumină filtrată și perfectă. Reducerile ne creează iluzia că pierdem ceva dacă nu cumpărăm acum. Întrebarea corectă este, chiar am nevoie de acest lucru? Sau mai direct, aș mai vrea acest lucru dacă nimeni nu l-ar vrea? Această întrebare atinge zona dureroasă, pentru că multe cumpărături nu sunt pentru folosire, ci pentru afișare. Nu cumpărăm obiectul, cumpărăm imaginea pe care credem că o vom proiecta. A doua dimensiune, lipsa de conectare cu consecințele. În mediile urbane, omul poate deveni complet rupt de urmările propriului consum. Aruncă, dar nu vede groapa de gunoi. Cumpără plastic, dar nu vede oceanul poluat. Irosește hrană, dar nu vede munca pământului, apa, energia, oamenii implicați în a aduce acel produs pe masă. Când nu vedem consecințele, ne schimbăm mai greu comportamentul. De aceea, contactul cu natura are un rol important în această abordare. Când te afli în fața unui câmp, a unei păduri sau a unui râu, devii mai conștient de felul în care te raportezi la lumea creată. Din perspectivă creștină, natura nu este un simplu decor, dar nici nu este divină. Ea este lucrarea lui Dumnezeu încredințată omului spre îngrijire responsabilă. A o trata cu nepăsare înseamnă mai mult decât neglijență ecologică. Înseamnă să disprețuiești un dar primit de la Creator. A treia dimensiune, cheltuiala emoțională. Psihologii numesc acest fenomen retail therapy, cumpărarea ca formă de terapie emoțională. Omul cumpără pentru că vrea ceva pe moment. Adaugă în coș înainte să se gândească la buget, la datorii, la obiective. Motivele sunt numeroase și profund omenești. Cumpărăm din tristețe, din oboseală, din sentimentul de inferioritate, din dorința de recompensă, din teama de a arata o ofertă sau din comparația dureroasă cu cei care par să aibă mai mult. Dar cheltuiala nu vindecă emoțional. Poate crea o senzație scurtă de bine și apoi apare regretul, stresul financiar, vinovăția, uneori datoria. Soluția nu este să cheltuim emoțiile, ci să le ascultăm. Ce îmi spune această dorință neașteptată? Sunt singur? Sunt epuizat? Sunt rănit? Am nevoie de odihnă, de conversație, de rugăciune, de mișcare, de ordine, de consiliere? Am nevoie să înțeleg ce simt și avem nevoie să înțelegem ce simțim. A patra dimensiune, comparația socială. Vedem pe rețelele sociale vacanța cuiva, canapeaua nouă a unui prieten, hainele altcuiva. Dintr-o dată, viața dumneavoastră pare mai nesemnificativă, mai ștearsă și comparația produce nemulțumire. Nemulțumirea produce dorință, dorința produce cheltuială, cheltuiala poate produce datorie, datoria produce anxietate, un lanț întreg pornit de la o imagine de pe un ecran. A cincea dimensiune, lipsa unui sistem. Mulți oameni nu risipesc pentru că sunt răi sau iresponsabili în forma avansată. Risipesc pentru că nu au un buget, nu urmăresc cheltuielile, nu au obiective clare, nu au limite, nu au pe cineva care să-i țină responsabil. Fără un plan clar, chiar și omul cu intenții bune devine vulnerabil în fața impulsului, iar impulsul repetat devine obicei, iar obiceiul ignorat devine în timp ruină. Acum, perspectiva biblică. Biblia privește risipa printr-un singur cuvânt cheie, isprăvnicie. Omul primește, folosește și dă socoteală. Nu este proprietarul absolut al lucrurilor, este administrator, iar administrarea greșită are consecințe, nu ca pedeapsă arbitrară, ci ca realitate naturală a dezordinii. Să luăm pe rând câteva texte biblice esențiale. Parabola talanților, risipa prin nefolosire. În Matei 25, un stăpân încredințează talanți slujitorilor. Doi îi folosesc corect și îi înmulțesc. Unul îl îngroapă. El nu cheltuie și nici nu pierde talentul și totuși este mustrat. De ce? Pentru că nefolosirea binelui încredințat este tot risipă. Un talent nefolosit este risipă. Un dar spiritual nepus în slujire este risipă. O ocazie de bine ignorată este risipă. Timpul amânat la nesfârșit este risipă. Dumnezeu nu cere aceeași cantitate de la toți, dar cere credincioșie potrivit cu ceea ce a încredințat fiecăruia. Firimiturile de la mulțirea pâinilor, abundență fără nepăsare. În Ioan 6, după ce mii de oameni se satură, Iisus spune: strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Hristos tocmai făcuse o minune a abundenței și tocmai El, Cel care poate înmulți oricând și oricât, poruncește grijă față de resturi. Belșugul lui Dumnezeu nu licențiază risipa omului. Cele 12 coșuri cu firimituri ne spun că darul trebuie valorificat și după ce ne-am săturat. Proverbe și Eclesiastul, înțelepciunea față de dorința lacomă. Proverbe 21:20 spune că în locuința celui înțelept sunt comori, dar omul fără minte le risipește. Înțeleptul nu consumă tot ce are, el păstrează, administrează, gândește pe termen lung, iar Eclesiastul 5:10 pune degetul în rană, atinge mecanismul dorinței fără limite. Cine iubește argintul nu se satură de argint. Problema nu este prezența banilor sau a lucrurilor materiale. Problema este iubirea exagerată pentru ele. Când inima devine obsedată de consum, nu mai ajunge la odihnă. Omul nemulțumit devine un vas spart. Oricât torni în el, nu se umple. Niciodată nu este destul. Darurile. Responsabilitate, nu proprietate. În 1 Petru 4:10 spune că fiecare trebuie să slujească altora după darul primit. Roman 12 vorbește despre folosirea diferitelor daruri primite de membrii trupului. Risipa nu are de-a face strict cu banii și obiectivele. Ea este strâns legată de daruri. O viață risipită poate fi o viață în care omul și-a folosit darurile numai pentru sine sau nu le-a folosit deloc. În creștinism, darul devine responsabilitate, ai primit ca să slujești. Psihologia ne spune, risipa apare din impuls, durere, comparație, dorința de noutate și lipsă de planificare. Biblia ne spune, risipa este administrarea greșită a ceea ce Dumnezeu a încredințat fiecărui om, iar soluția trebuie să fie și interioară și practică. Nu ajunge să spui, nu mai cumpăr. Trebuie să te întrebi de ce cumpăr. Nu ajunge să spui nu mai arunc. Trebuie să te întrebi de ce nu prețuiesc. Nu ajunge să spui voi economisi. Trebuie să te întrebi pentru ce trăiesc. Risipa este haosul creat de dorințe, iar disciplina creștină este reordonarea dorințelor după placul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, am ajuns la ultima pauză muzicală a acestei ediții.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am revenit la Dialoguri din inimă. Suntem la ultima parte a emisiunii. Este momentul să facem o scurtă recapitulare. Am văzut că risipa nu este doar aruncarea lucrurilor, este folosirea iresponsabilă a resurselor, timpului, banilor, talentelor și ocaziilor pe care Dumnezeu le-a încredințat fiecărui om. Am văzut că dorința de noutate conduce la cumpărături inutile și am descoperit că în creierul nostru se produce o satisfacție temporară prin achiziții, dar omul rămâne prins într-un ciclu al dorinței fără limite. Am văzut că lipsa contactului cu gravitatea consecințelor comportamentului nostru ne face nepăsători, că atunci când nu vedem gunoiul, poluarea, hrana pierdută, munca irosită, devenim indiferenți la prețul real al risipei noastre. Am văzut din cazul Clarisei Dixon Wright că banii mulți nu salvează omul de la risipă, că durerea netratată, obiceiul, dependența de statut și lipsa limitelor pot consuma averi uriașe, că prăbușirea nu vine dintr-o dată, ci dintr-o serie de mici cedări ignorate, din avertismente interioare reduse la tăcere. Am văzut din Biblie că fiul risipitor pierde averea după ce se îndepărtează de tată, că slujitorul cu talentul îngropat risipește prin nefolosire, că Iisus, după belșug, poruncește strângerea firimiturilor, că înțelepciunea laudă prudența, că dorința fără recunoștință nu conduce la odihnă, că darurile primite trebuie să fie puse în slujire. Acum, ce facem? Iată soluții concrete, simple, dar nu superficiale. Prima soluție. Întreabă înainte de a cumpăra. Înainte de orice achiziție, puneți câteva întrebări. Am nevoie de acest lucru? Când îl voi folosi? Îl cumpăr pentru mine sau pentru a impresiona pe alții? Aș mai vrea acest lucru dacă nimeni nu l-ar vedea? Pot împrumuta, repara, închiria sau cumpăra second hand? Pentru cumpărăturile neesențiale, folosește regula celor 24 de ore. Dacă a doua zi tot îl vrei, poate are rost. Dacă l-ai uitat, ai și răspunsul. A doua soluție, fă un buget. Notează cheltuielile, hrană, utilități, locuință, transport, datorii, economii, dăruire, nevoi personale. Fiecare ban trebuie să aibă o destinație corectă, bine aleasă. Un buget nu este o îngrădire, este un ghid care îți arată unde ești și unde vrei să ajungi. A treia soluție, urmărește cheltuielile. Nu poți controla ce refuzi să vezi. Notează fiecare cheltuială cel puțin timp de o lună. Micile scurgeri devin râuri mari, gustările, livrările repetate, cumpărăturile impulsive, reducerile inutile. Văzute împreună, pe hârtie, ele schimbă perspectiva asupra risipei. Ansamblul este mai convingător decât piesele răsfirate. A patra soluție, planifică mesele. Multe familii risipesc enorm prin mâncarea cumpărată fără plan. Alege rețete, fă o listă, cumpără cu intenție, gătește organizat. Și reamintește-ți simplu atunci când apare tentația. Avem mâncare acasă. Sigur, există și ocazii speciale, dar nu trebuie să devină regula. A cincea soluție. Folosește ce ai deja. Înainte să cumperi ceva nou, verifică ce există în casă. Poți repara? Poți refolosi? Poți termina produsele deja cumpărate? Mulțumirea începe adesea cu un inventar sincer al lucrurilor pe care le ai deja și nu le-ai observat. A șasea soluție, evită datoria inutilă. Dacă nu ai bani acum, întreabă-te serios dacă îți permiți acel lucru. Datoria transformă dorința de azi în povara de mâine și uneori povara de mâine vine cu dobândă. A șaptea soluție, reduc comparația. Fii atent la ce urmărești. La ce îți alimentează nemulțumirea, la ce îți fură bucuria timpului prezent. Limitează conținutul care îți produce dorința artificială. Comparația răpește liniștea și îndreaptă spre risipă. Evrei 13:5 spune clar, mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu este un îndemn la plafonare, este o invitație la libertate. A opta soluție. Caută alternative la tentația achizițiilor emoționale. Când simți impuls brusc de a cumpăra, oprește-te și întreabă-te. Ce simt acum? Poate ai nevoie de odihnă. Poate ai nevoie de rugăciune. Poate ai nevoie să vorbești cu cineva. Poate ai nevoie să ieși la aer, să faci o plimbare, să rezolvi o sarcină amânată. Încearcă să înțelegi ce simți. Tratează cauza, nu simptomul. A noua soluție, fii responsabil față de cineva. Spune unei persoane de încredere obiectivul tău financiar sau spiritual. Cere-i să te întrebe periodic cum merge. Uneori avem nevoie de o voce exterioară care să ne ajute să rămânem activi și consecvenți. Nu pentru că nu putem singuri, ci pentru că împreună suntem mai puternici. Și ultima soluție, care este și imaginea cu care închem emisiunea de astăzi. Strânge firimiturile. Hristos, după belșug, după minune, după mii de oameni hrăniți, spune: strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Nu disprețui puținul rămas, nu disprețui timpul scurt, nu disprețui darul aparent nesemnificativ, nu disprețui darul modest, nu disprețui ocazia simplă. Dumnezeu poate face minuni cu pâini și pești, dar omul credincios este chemat să aibă grijă și de firimituri. Risipa este adesea semnul unei inimi grăbite. Administrarea înțeleaptă este semnul unei inimi pline de viață. Iar când omul învață să prețuiască firimiturile, începe să vadă lumea altfel, nu ca pe un depozit imens cu produse de consumat, ci ca pe o masă a harului, unde fiecare dar primit cere recunoștință, grijă și responsabilitate. Până data viitoare, dragi ascultători, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ce am primit, să folosim cu înțelepciune și altruism ce ne-a fost dat sau a fost câștigat prin harul lui Dumnezeu și să urmărim echilibrul între a folosi și a strânge. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!